markana dhageystayaal ku soo dhawaad barnaamijkii wicitaanka dhageysta waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu dib ugu soo laabtay aqalka cad 20-tii bishii hore ee January markiiba saxiixay dekretooyin madaxweyne oo uu uga dhabeeyey ballanqaadyadii uu horey u sameeyey. Waxaa ka mid ahaa joojinta muhaajiriinta sharci darrada ku yimaada dalkan, dib u celintooda, iyo hakinta qaxootiga iyo arrimo kale. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaan ku falanqayn doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha raadka muhaajiriinta ee Maraykanka, hakinta qaxootiga, iyo sharciyada kale ee la xiriira socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump. Waxaa barnaamijka marti iigu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka, qaxootiga, iyo magangelidoonka Maraykanka. Amiin, waa mahadsan tahay ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o a.
Aad baan dhowahay Nuur, waa mahadsan tahay, waan ku faraxsan kala soo qayb galo
adiga mudan. Bal marka hore noo faahfaahi amaradii madaxweyne ama dekretooyinkii dhawaan ka soo baxay madaxweyne Trump ee kala duwanaa ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga, muhaajiriinta, iyo wixii la xiriira.
Madaxweynuhu markii uu xilka yimid wuxuu ku dhawaaqay in maalinka u horeysana uu intaas oo dekreto saari doono, dekretoyin fara badan ayuu maalmihii u horeysana ku dhawaaqay. Waxaa ka mid ah 10 dekreto meelahaas oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga khuseeya. Intooda badanna waa arrimo maaragtay mid ku ah soo galootiga socdaalka, oo dadka muhaajiriinta ee waddankan jooga aan sharciga rasmiga a lahayn ama kuwa imaan lahaa ee soo socdayba saameynaysa. Waxaa ka mid a in caruurta ay dhalaan oo kale muhaajiriinta Maraykanka soo gala ee aan sharciga lahayn, in uu rabo inuu u jiido inay qaataan dhalashada dalkan oo arrin dastuuri ah oo maaragtay laydhahda birth right, ama sharciga Maraykanka dastuurka Maraykanka waxaa ku qoran in laba qof laba siyaaba lagu noqon karo muwaadin, qofka in la qarameeyo oo sharci la siiyo, iyo in uu ku dhasho dalka Maraykanka. Marka wuxuu kasoo reebayaa isaguu leeyahay waa in aan lagu darin dadka aan sharciga lahayn ilmaha ay dhalaan. Taasaa ka mid a waxaa ka mid a in uu xadkii koonfureed ee dalka Maraykanka Mexico la wareegay oo dad la wadaagay oo dad badan kasoo geli jireen uu yidhahdo waan xirayaa, oo uu hay-adii arrintaasi mas-uul ka ahayd uu garab ku taageero military. Sidoo kale in asylumkii iyo dadkii magangelidoonka ahaa uu laftooda hakiyo yidhahdo waan hakinaya, inta muddaa dadkii dibadejinta u baahnaa ee qaxootiga ahaa ee daafaha dunida jooga ee Maraykanka horay ay u siiyeen ogolaanshaha in uu yidhahdo laftooda waan hakinayaa muddo 9 beri ah. Dekretoyin noocaas ah ayuu soo saaray madaxweynuhu intii uu hadda xilka joogay.
Way, bal aan kala qaadno tan dhibaatada ku ahayd gudaha Maraykanka dadka boqolaalka kun ah ee xadka kasoo tallaabayay, taasi sida ay u dhaqan gashay ilaa ay hadda?
Arrintaasi aad bay u dhaqan gashay runtii, dad badan baa laga celiyey. Horta markii lagu dhawaaqayba ama markii ay ka dhimaayeen usbuucyo keliya ah inuu madaxweynuhu talada la wareego, waxaa bilaabatay hoos udhac weyn oo ku yimid dadkii soo gelayay. Dad badan oo muhaajiriin oo soo socday waa magaadeen, waa iska joogeen. Waxaa la arkayay dadka xadka kasoo geli jiray oo hoosudhac weyn ku yimid, oo ay wariyaasha kasoo warinayeen inay cidlo ku dhowdahay inay meesha noqoto. Taas waxaa dheer madaxweynuhu sheytaanka u sharay ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyay xadka. Ciidamadii gobollada xadka dhacah ayaa laftooda lagu amray ama lagu dowladda federaalka kula gashay heshiis inay ka qayb qaataan celinta iyo maaragtay kahortaga. Marka dad badan ayaa laga qabtay xadka oo dib loo celiyey, waxaa lasoo duubay oo idaacadaha lasoo dhigayay, iyadoo askartu ay dad xad kasoo dusaysa ama kasoo boodaysa derbiga ay dib u celinayaan ilay noqda oo dib u noqda. Marka hoos dhac weyn baa runtii ku yimid, laakiin maadaama oo dadka inta soo gelayay aysan inta badan meelaha loogu talagalay kasoo gelaynin, xadkuna aad u dheeryahay, dad fara badan ayaa weli soo gelaya, laakiin sidii hore ma aha, aad buu hoos ugu dhacay.
Waaye, maalmahan irsaaf ayaa socday oo dadka aanan ma aragtay sharciyada haysan, kuwa dambiilayaasha ah iyo wixii lamid ah ay ciidamadu qabqabanayeen. Marka raafkaasi saameyntiisa iyo sida uu hadda ma aragtay uu u socdo, iyo dadka Soomaalida sida uu u saameeyay?
marka iyaduna bal noo faahfaahi sida ay u dhaqan gashay muddada hakimtaas ay socon doonto iyo saameynteedaba.
Dadkaasi arrintaas way dhaqan gashay runtii, waana saalantahay oo dadka soo galay oo dad aan weli waddankii joogin, waana dad ku imaanaya nidaam la yaqaano oo sharci ah, waa dad telefoonadooda iyo xiriirkooda lahayo oo hay-ada ay keeni lahaayeen. Marka hay-adihii keeni lahaa baa lagu wargeliyey inay joojiyaan dadkii tigidada lahaysteen, waxaa loo diray fariimo in tigidkoodii la kantay ama laga noqday. Marka kuwaas iyadu si weyn bay u dhaqan gashay, way joogtay dadkii kusoo galay dadkan qoxootinimada iyo dadajinta. Dad fara badan oo daafaha dunida jooga ayaa laga kansalay ama laga rokeeyey in ay yimaadaan oo dib looga noqday tigidkoodii iyo maatinkoodii.
Tan hadda aad ka dhawaajisay maaragtay caruurta waddankan ku dhashay xuquuqda ay ku helaan dhalashada ama baasaboorka Mareykanka, durbaba waxaad moodaa in dadka Mareykanka ku kala jabeen iyo siyaasiyiintaba, inkastoo madaxweynuhu ku adkeysanay. Marka arrintaasi halkee ayay maraysaa? Masa laga yaabaa in uu marsiyo madaxweynaha?
Arrintaasi markiiba dacwada lagu furay waxa ay soo taagay maxkamad si ku meel gaar ah, inta maaragtay maxkamaddu ay garmaqalka kusoo dhammaanayo dooda madaxweynuhu u haysto iyo sharciga u haysto. Weliba madaxweyne qaadigii is hortaagay nin maalinta rubcadaa ah oo 4 sano ka badan qaadi soo ahaa buu ahaa. Marka wuxuu ku sheegay diidmadiisa ama is hortaagiisii ku meelgaarka ahaa intii uu xilka joogay, intii uu ahaa garyaqaanka iyo intii uu ahaa xaakimkaba, weligii inuusan arag talo kale. Marka hadda waa la is hortaagay, laakiin dacwadaas way furan tahay, maxkamad ayay taallaa. Waxaan sugaynaa xukun kasoo baxa, laakiin dad fara badan oo Mareykanka waxay u arkaan arrintaas inay tahay arrin dastuuri ah, una baahan in dastuurka sidii wax looga bedeli jiray dariiqadii loo soo maro dekreto uu madaxweynuhu soo qorona, inaan dastuurka sidii wax lagaga bedeli karin ayaa dhaqan ah oo sida jirta ah. Marka madaxweyne in uu dastuurka bedelo suurtagal maaha, waxaa la rabaa in laakiin madaxweynuhu ma bedelaye, waan fulinayaa. Marka maxkamadaha rabaa inay soo cadayso madaxweynuhu masharci buu sameynayaa horle, ise uu fulinayaa oo waa dastuurka intuu ogolaabu ku taagan yahay. Marka waxaan ka warsugaynaa xukunka maxkamadda ay ka soo saarto arrintaasi, laakiin arrintaas maxkamadda taalla aadna waa looga hadlay idaacadaha iyo dadka maaragtay arrimaha sharciga ku xeel dheer. Waxaa u arkaa arrintaas inay tahay arrin ka baxsan oo wada ruxina.
Khadka iigu jir kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Kusoo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdulqaadir oo jooga Minnesota. Qarinamiin, waxaan weydiinayaa qof aan sharci weli helin balse iskaakis leh oo kiiskiisu weli maqan yahay hadii ay ciidanka ay xiraan maxaa u furan ma lawyer ayuu wacanayaa hadii uu san lawyer lahayn ama uu san haysan maxaa la gudboon maxasan
horta status markii la leeyahay waa qofku in wadanka ama qofka lagu qaabilo ama asylumkiisii iyo magangelidoonkiisii la aqbalo oo loo ansixiyo kuwaas ayaa status la yidhahdaa ama uu degenaansho rasmi ah islaamo inuu muwaadin yahay laakiin intaa wixii kasoo haray status ma aha waa wadanki waa jooga dacwa u furan dacwadiisu dacwad suga waayo qofkii inta badan dhalinyarada hadda kasoo gashay xabka koonfureed sanadihii dambe weli aan go-aanka laga gaarin waxay sugayaan maxkamad sugayaal weeye kuwaasi lama qabto oo deportation ama maar dib u celin dowladdu kuma samaynayso ilaa ay maxkamadii gartooda maqasho usoo diido waqtigii macnaha racfaanka ay qaadan lahaayeen ay qaataan oo laga soo diido ama aysan qaadan inay ku guldareysan racfaan qaataan ilaa marka uu qofku kasoo dhammaado sifaha uu sharcigu ku doonayo lama qabanayo qofkaas wadankiisana uu iskasi joogayaa uu shaqaysanaya keliya waxaa meesha ka baxsan haddii qofkii isagoo sharci lahayn oo sharci sugaa uu dembi galo madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto cusub oo uu leeyahay qofkii dembi gala ee aan sharci lahayn waan qabanaynaa xabsigaan ku haynaa garmaqankiisana waan dabadelinaa si aan wadanka uga masaafurino marka qofkii aan dembi gelin wadanka duu iska shaqaysanaya maxkamad sugaa wax walba loo ka haysa male waxaa jirta dhalinyaroma marka qasab soo wadinaysa qof baa laga qabtay xadka meel u dhow oo kale taasina arrin cusub ma ahee haddii qofku uusan sharci lahayn qof kasta oo xadka maraykanka ee koonfureed 100 mile u jira ama ka yar hay-adaha ammaanku xaq bay u leeyihin inay weydiiyaan qofkaas inuu sharci leeyahay in kale laakiin wixii kasoo baxsan ma weydiinayaan dad maqashin qof sharci leh oo la qabtay waa arrinta jirta haddii kale oo dee meel dad laga qabanayo galo oo la qabtanaa dee markii uu sharcigiisii magaciisii wixiisa tusiyo way iska siidaynayaan ma qabanayaan qof kastana waxaan kulatalin lahaa dee sidu maaragtay walalku uga yaraado in lawyerkiisa telefonkiisana ku haysto haddii arrimahaas kale ay nasa jartaanna uu markiiba xidin la sameeyo lawyerkiisa si maaragtay arrintaasi looga hortago laakiin dhaqan ma aha maraykanka ka jira in qof maxkamad suga ah hay-adaha amniga qabtaanood ahaan wadanka kaa saaraynaa waxaa walaal laakiin jirta oo dee meesha ku jirta dadka lasoo daayay inta badan maxkamadima soo daynin hay-adaha xududa amniga xududaha ayaa iskood usoo daayay marka dadkaasi sidaas ay ku joogaan haddii marka ay damacdo hay-adinu kusoo celiso oo ay ku aragto qof amniga dadweynaha halis ku ah iyadu way ka noqon kartaa waxa ku dhigataa niyaho soo noqo oo ku haynaynaa xabsiga kusoo gal laakiin waxaan ognahay dee dad badan oo xabsiyadu way buuxaan marka hay-adahaasi inta badan kuma dhaqaaqaan inay dadka soo ururiyaan aa xabsiga kusoo wada laabta laakiin qofkii ay u arkaan in ammaanka halis ku yahay bay ay soo qabsaan yadaan maadaama ammaanka halis ku tahay adigu waxaad joogaysaa gudaha dalka gudaha xabsigaad dacwadaada ku maraysaa marka sidaas ayaan u arkaa inay joogtaasi ku haboonta
way gariiqan amiin aniga oo daba socda jawaabaha hadda aad bixisay waxaa jira dhalinyaro derbiga maaragta ama xadka koonfureed ee maraykanka kasoo galay ee bil walba ama isbuuc kasta u riboot gareeya xaaladahooda hay-adda ama laanta amniga ee ice loo yaqaano ee dadka tarxiisha qaarkood telefoon ay haystaa qaarkoodna lugaha ayaa wax kaga xiran aalado dhaqdhaqaaqooda lagala socdo marka kuwaasi ma halis ayay ugu jiraan in dib loo celiyo
nuuro sidaan hore u sheegay dadkaas waxay kusoo baxeen oo ogolaashaha siiyay hay-adda amniga xududaha marka haddii hay-adaha de ay ku qancaan in aad amniga iyo nabadgelyada iyo badqabka dadka maraykanka oo ku jirto in xabsiga lagugu hayo waa lagugu haynayaa haddii ay u arkaan inaadan halis cidna ku ahayn ood aad cidna waxba u dhimaynina waa sababtay kuusoo daayeen oo dibad sababay kugu ciyeen ma jirto laakiin mar walba waxaa mudan in la ogaado de hay-addii kusoo daysay ee iyadu ogolaasheeda kugu soo daysay waxay mar walba la imaan kartaa faalasi cusuba in dadka lahayo inay tahay marka ani waxaan dhihi laha qofkii ballan leh ballantiisa yuusan goynin qofkii ballantiisa gooyaay ee ice ama hay-adda amniga xududaha u gooyaayay heshiiskii u galay waxaa ka mid ah in si automatic ama si maaragtay toosa loogu xukumi doono dib u celin oo qaadiguna uu u saxiixi doono waana aragnay dad ballamo ay lahaayeen intay gafeen loo soo geliyey sokon dib u celineed marka waxaan dhihi laha dhalinyarada arrimahaasi ay kala dhexeeyaan ice ha tagaan ballamahooda iyosan ka baaqanin haddii maaragtay ay ku qabanaysay hadii kalaba dacwa ku socota marka waxa ka dar inaad baaqato oo cabsida uga baaqato taasina ay keento in lagu xukumo adigii oo gartay la maqal marka waxaan dhilahaa wax soo socdayna waa wax ku socda xukuumadda la socday maaha xataa xukuumaddii kore iyo tii kii hore isla arin soo jirayna waa in ay tahay dadka soo deysto kadibna ay daba socod ku sameeyaan intaa marka naga maqnaatinba nooy mow oo isla xaadiri marka waxaan dhilahaa wax isbeddel oo cusub ma jiraane dhalinyaradu sidii ay u shaqeeyaan haddii qofku marka uu tusiyo inuu yahay sidaa ku dhaqaanay ay qof dadaalayo oo mar walba imaanayo oo ballamiisa ilaalinaya marka dambe way ka furaan xarigaana way sidii waxdaan magaalada joog shaqayso soo nagula soo wargeli hadduu adreeskaaga iyo shaqadaada iyo isbadisho deegaankaaga
waay dhageyste nagala soo xiriiray dhadhaab ayaa doonaya in uu su-aashaan ku weydiiyo
bismillah waa mahadsan tahay bahdar si ueeda waxaan rabay inaan weydiiyo aamin haroon anigu waxaan ahay dadkii 2016 falaysuuha noqday oo xilliga uu madaxweynuhu soo galay kabacdina baan ayuu na saaray anigu refugee ah markuu na saaray baankaas 4 sano baankaasaa na saarnaa 4 sano oo kalena waxba ma ay dhihin alutima kadib markii gurufaadka dowladdii hadda sii dhacaysay ay fasaxday ayaa aniga saaxiibaday ama qaraabada qayb ka mid ahii waxay isku dayeen inay ii xareeyaan wayna ii xareeyeen gurufaaska maraykanka oo hadda fasaxay dowladdii hore ay fasaxday ama ay shaqadeeda brosiskiisa bilowday haatana waxa uu sameeyey macnaha markii meel fiican loo maraysay madaxweynuhu oo qabsaday xukunka arintaas gurufaaskii ama barnaamijkii oo dhan tiroobkii hore sidii u hakiyo handala 90 days wuxuu ku magacaabay oo kasoo talabixin ah ayuu joojiyey ama hakiyo marka waxaan rabay aamin haruun inaan weydiiyo su-aashidaana u dhacaya arintaasi 90 days kadib ma sidii hore oo xilligii hore 2016 buu baan cusub saaraya oo aan ciidina soo gelayn wadamada islaamka waliba ahayd arintaasi mise arrintan kale oo gurufaaska oo wayadan dambe dadku ay ku jireen buu fasaxi doonaa ma yarayn doonaa nooca aan jeclaan lahayn inuu mudanu noo faahfaahiyo aad baan u jeclaan lahayn aamin haruun kulabkaas inuu aada noogu faahfaahiyo maadna maadsanti
afta arrimaha goota group fiveku arrin dikreto madaxweynihii ka horreeyey madaxweynaha hadda xilka haya uu la yimid ayay ahayd oo ma ahayn sharci rasmi ah maysan ahayn sidaa daraaddeed madaxweynuhu intii uu ku jiray olaha campaignka wuxuu sheegay in maalin koowaad uu ka noqon doono marka group fiveku si waxaa sheegay hadda wax ka sii noolo macnani ma jiro arrinta kale qaxootigeeda waa xukuumadda mar walba joogta ayaa maaragtay iskale go-aan qaadashada in dadka maraykanku ay soo dhaweyn karaan oo dilbijin usameyn karaan markaas ayaa qaxooti ku jira hay-adaha UN2 ay uga ololeeyeen marka madaxweynuhu markuu soo baxayna wuxuu soo saaray dikrato uu leeyahay waqtiga xaadirka dadka maraykanku sabab uma hayaan ay ku qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah arrimo uu maaragtay soo taxay dartood marka madaxweynaha iyo xukuumadda ayaa rugi ka go-daa oo si maaragtay ibni aadanimo leh dibadejinta u sameyn jiray marka haddii ay ka noqdaan oo dee congresska iyo dowladda waxaa lagu ogyahay xukuumaddii inay arrinta mas-uul ka tahay haddii marka ay xukuumaddii ka noqoto oo tidhaahdo dadkan maaragtay raami ahaada dibadejin la samayn kareen waxaan umaynaya dee cid ku qabsan kartaa ma jirto sidaasaan hadda muuqata 9 beri ayaan hadda hakiyey 9 kaabari wixii ka dambe wixii kasoo baxa ogaan doonaa laakiin hadda way hakisan tahay arrintii soo galootiga iyo magangeli doonkuba
waa tahay dhageysto kale ayaa isna kaala soo xiriiray dhexerada xagardheer qaxootiga kenya
aniga waxaa ladhaha maxamed cabdulaahi faarax xeryaha kenya ku nool qaas ahaan xagardheera muddo 33 sanaan qaxootiga ku noolaa rajo weyn baan lahaa inaan maraykan mar aan tago buufis qaxootina weligay ma helin walaashay ama qaraabadii ayaa isku dayeen inay hadda xanaha ay rabsad gareeyaan oo annagoo 4 la ah oo famil ah waxaan marnay interview horaan marnay oo RC kadib annagoo dhexda noo maray aadba madaxweynaha Trump la doortay qaxootiga wuxuu muddo joojiyey 3 beri ayuu dib u dhigay asagoo laga yaabay anaa haddii si la jeegayo baan soo celin doono marka qareenka waxaan weydiinayaa maadaama aan nahay dad Soomaaliya qaxootiga muddo dheer joogay in Trump uusan noqoshidiisan uu soo noqday oo 3 berina dib ugu dhigay inuu baanka soo celin doono in kale ayaan weydiinayaa inuu macnaha qareenka faahfaahin naga siiyo arrimahaas aan u baahanahay inuu faahfaahin naga siiyo adbaan u daneen arimaha inaan calaha jawaab aan ka helno
iyo arintaas lama hubo laakiin way ka jiraan warbixino soo hordhac oo sheegaya in madaxweynaha iyo xukuumadda ay soo wado baankii loo yaqaan Muslim Bank inuu soo wado intii uu olaha doorashada ku jirana wuxuu yidhi baanki waa soo celinaya waana ballaarinaya wadamo kale ku bari doonaan marka laakiin weli ma soo bixin maxaa maalin walbana madaxweynuhu wuxuu soo saaray dibatooyin cusub oo maaragtay uu ismadal ku sameynayo qabka fulinta ee sharciga marka waa arki doonaa laakiin hadda weli ma soo bixin laakiin ballanqaadyadii madaxweynaha ee waqtigii uu doorashada ku jiray ay kamid ahayd waana sugaynaa barlamaan inuu maqal arrintaas
waa gartay cabsi ayaa maaragtay ka jirta guud ahaan Mareykanka oo dadka tirada badan ee aanan sharciyada ku haysanin ay wadnaha farta ku hayaan oo ay leeyihiin guryaha ayaa laga yaabaa in la isugu soo galo marka qof aanan dambi gelin ama maxkamadii ku xukumin inuu wadanka ka laabto hase yeeshee kiisaskiisa ay maxkamadaha ama maaragtay hay-adaha immigrationka ay jiraan maxaa la gudboon
qofkaas waxaa la gudboonin intuu ka shaqaysto magaalada ka joogo aad la isaga ilaaliyo inuu maaragtay wax dambi ah uu ku dhaco aad u taxadaro lawyerkiisa ama qareenkiisa uu maaragtay si dhow ula shaqeeyo la socdo oo uu la tashado haddii ay soo foo saarto inuu macluumaad arko sababto ah social mediaha iyo internet waxaa ka buuxa macluumaad ay bixinayaan dad aan runtii aqoon ulahayn sharciga lawyerra ahayn arrimaha sharciga wax badan ka aqoonin laakiin war ay meel ku arkeen ama si qaldan oo aan fahamkeedu a axsanin u turjumaya ama maaragtay mararka qaarkood waxaan jirin sheegaya marka qofkii aan sharci lahayn maxkamada ku socoto ama maaragta dacwadiisa sugaya lawyerkiisa ha la xiriiro qofkii aan lawyer lahayn lawyer ha qabsado si uu talada saxda ah uu u helo ee ku haboon marka waxaan dhihi dhalinyarada xubtani meel saxa ka hela isna ilaaliyo oo iska shaqaysta dambiyaha la iska ilaaliyo dhalinyarada in badan oo kamid waxaa la siiyey sharciyo ay ku shaqaystaan muddo shan sana waxaan dhahaa waxaan ku talin lahaa inay iska shaqaystaan waqtigana ay siiyaan fursad uu garfada lagu maqlo iyagoo shaqaysanaya
aad ayuu u mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa Amin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka qaxootiga iyo magangelidoonka Mareykanka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii magala qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.